Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, siz ko'p marta eshitgan bo'lishingiz kerak inson gunohkor degan gapni. Bunday achinarli haqiqatni eshitish har birimiz uchun oson bo'lmasa kerak. Har bir inson odam ato bilan momo havo sodir etgan gunohning bir bo'lagini hozirgi kungacha o'z tanasida olib yuribdi. Gunohkor tanada yashash esa juda mushkuldir. Bu dunyoda yashagan paytimizda undan to'liq voz kechishning umuman imkoni yo'qdir. Lekin bundan ham achinarli bir holat mavjud. Ya'ni bolalarimiz. Zabur kuylovchisi Zabur kitobining 50-bobi, 7-oyatida shunday gapni gapiradi. Men gunohkor bo'lib dunyoga kelganman. Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan. Azizlar, shu oyatdan tushunishimiz mumkinki, har bir inson o'z onasining qornida paydo bo'lgan kundan boshlab gunohkor sanaladi. Bola hali juda kichkina bo'lishiga qaramay, uning gunohkorligini bilib olish unchalik mushkul emas. Ko'pincha kichkina chaqaloqlarga qarasangiz, ularda egoistik ruhni ko'rishimiz mumkin. U faqatgina yotib dam oladi. Shunga qaramay, o'z ota-onasidan tinimsiz talab qiladi. Agar ovqat sal kechiksa, yig'lab janjal ko'taradi. Muqaddas kitob insonni gunohkor deb aytishiga shu yerda yana bir bor ishonch hosil qilishimiz mumkin. Xalqimiz orasida bir noto'g'ri fikr bor. U ham bo'lsa, bolalar beg'ubor. Ular farishtadek toza, bolalarda hech qanday gunoh yo'q deb aytishadi. Lekin ming afsuslar bo'lsin, butun insoniyat Xudoning ko'z o'ngida gunohkor sanaladi. Shu jumladan bolalar ham. Ular qanchalik chiroyli va shirin bo'lmasin, bolalarni gunohsiz deb ayta olmaymiz. Muqaddas kitob insonlarning gunohkor ekanligini aytadi. Muqaddas kitob esa bu haqiqatdir. Bolalarning gunohkorligicha qolishini hech bir masihiy istamasa kerak. Shunday ekan aziz birodarlar, keling, birgalikda ularga Xudoning najot yo'lini ko'rsataylik. O'zbekistondagi qolaversa, butun dunyodagi bolalarning najot olishi uchun birgalikda xizmat qilaylik. Har bir tavba qilgan bola jamoat a'zosidir. Oradan arzimagan vaqt o'tishi bilan ular ham xuddi siz bilan mendek insonga aylanadilar. Azizlar, ular yoshligidan Xudoni olqishlashni o'rganishsin. Bolalar uchun birgalikda ibodat qilaylik. Matto kitobining 18-bobi, 14-oyatida aytilganidek, shunga o'xshab, osmondagi otangiz bu kichiklardan birining ham halok bo'lishini istamaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.